De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal, cómo están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damos esa benvida a esta outra mirada. A esta outra mirada do martes no que estamos a día 19 de xaneiro. Comezamos aquí un día con, de novo, con malas novas en canto á situación do COVID, con novidades ademais, porque Arteixo dende mañá, creo, ou dende o xoves, non estou moi seguro, porque perdín agora os datos que tique anotara da comparecencia do conselleiro de Sanidade, Arteixo terá que pechar a hostelería e restringir toda a actividade non esencial. Ademais de Arteixo, Viveiro e Xincio son tres municipios que presentan unha incidencia por enriba dos 1000 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Tamén se suspende o deporte federado autonómico e os adestramentos serán de un máximo de 4 personas, unhas medidas que entrarán en vigor efectivamente o xoves, a partir do xoves. Por tanto, entran en vigor esas medidas que prohíben ou que pechan toda a actividade da hostelería nese concello, no de Arteixo, tamén no de Viveiro e no de Xincio de Limia, pero no de Arteixo, que nos queda aquí máis preto. Pontevedra, Vigo e outros 53 concellos pasan tamén a máximas restriccións. Todo isto porque está desbocado un día máis o que os contagios e os novos positivos por COVID-19. A situación, bueno, pois en todos os concellos da nosa área, pois foi medrando, medrou o número de contagios, e bueno, pois a situación ahora mismo está así, en primeira posición, perdonen deportivo, estaría Arteixo, que acumulaba hoxe 438 casos a 14 días e 1337,8 por cada 100.000 habitantes. Este é, digamos, o concello máis afectado na nosa área e que, por tanto, xa no que se tomaron esas medidas restrictivas por parte da Xunta, peche da hostelería e restricción de toda a actividade non esencial en Arteixo. Isto será o xoves, ás 0 horas do xoves, é dicir, mañá aínda poderá abrir a hostelería, pero a partir de mañá xa terán que pechar a hostelería e toda a actividade non esencial. Despois estaría Cambre, que registraba hoxe 155 casos a 14 días e sitúase con 630,2 por cada 100.000 habitantes. A Coruña estaría en terceira posición con 535,5 por cada 100.000 habitantes. Acumulaba nos últimos 14 días 1.326 os casos acumulados a 14 días. Despois ven Culleredo, que acumulaba 154 casos en 14 días, que supoñen un índice de 501,87 por cada 100.000. A continuación sería Carral, que registraba 28 casos en 14 días e 432,63 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Sada, en sexta posición, con un 420 casos por cada 100.000 habitantes e 68 contagiados en 14 días acumulados. Para a continuación estaría Oleiros, con 146 casos, registrábamos hoxe, 146 casos acumulados en 14 días e 399 casos por cada 100.000 habitantes. En fin, que o panorama está moi complicado, que cada día siguen subindo esa incidencia, ainda que seña pouco en algúns casos, en algúns concellos, pero todos os días sube esa incidencia e eso é tendencia. Mentras siga esa tendencia de que se vaya repetindo, que vayan subindo cada día os casos, a situación non podemos falar de que se estanque, de que se frene. Será a partir de que cheguemos xa a un límite no que se vaya baixando pouco, ainda que sea pouco a pouco cada día, a partir de aí xa podríamos empezar a falar de que a tendencia vai revertindo, pero eso non significa, nin moito menos, que, por exemplo, a situación nos hospitales mellore, porque estes novos casos que van aparecendo serán, algúns deles, afortunadamente non todos, pero algúns deles van a engrosar a lista de persoas que teñen que ingresar nos hospitais. A situación, segundo se explicaba nesa rolda de prensa, nas urxencias hospitalarias subiu na última semana entre un 20 e un 30% as urxencias hospitalarias, registrar un aumento de entre un 20 e un 30% na última semana. A ocupación, o incremento da ocupación a 7 días é do 58%. En 7 días, nunha semana, incrementou súa ocupación nun 58% nas zonas da Coruña, Ferrol e Ourense. En as unidades de críticos, en 7 días, aumentou tamén a ocupación nun 68%. Tamén na Coruña, tamén a Coruña en Ferrol e, en este caso, en Santiago. Nestas localidades, nestas cidades, ou na Coruña, Santiago e Ferrol, se están reprogramando xa actividades, é dicir, operacións que estaban previstas e que se teñen que reprogramar pola incidencia que está tendo o ingreso de novos casos de COVID. Con estes mimbres, pois, unha vez máis, hai que insistir, e facerémolo sempre ata a saciedade, na importancia que ten a responsabilidade individual de todos e cada un de nós. Responsabilidade individual para tratar de evitar os contagios, minimizar ao máximo os contactos para deste xeito evitar os contagios. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Queremos comenzarla tamén coa columna que firma Olga Rodríguez en el diario.es, que titula "O Homo Sapiens Occidental diante da incertidume". Sinala Olga Rodríguez que, segundo a RAE, incertidume é a falta de certidume, de certeza. O dicionario da Real Academia define certeza como coñecemento seguro e claro de algo, e na súa segunda acepción, como firme adhesión da mente a algo concebible sin temor de errar. Un amplo sector das sociedades occidentales non están acostumados á incertidume. Moitas persoas do primeiro mundo, pois, gozan de dereitos fundamentales dos que carece unha parte importante da humanidade, e aínda que a desigualdade e a precariedade golpean forte e indudable, que aquí hai máis xente que noutros lugares con acceso á luz, á auga quente, á vivenda digna, á comodidades e á ausencia de guerra. Estados occidentais espoliaron materias primas de terceiros países argumentando que o fan para que non nos falte de nada. Impuxeron rexímes dictatoriales proclives a seguir as súas directrices ou derrocando gobernos democráticos que non querían regalar o seu petróleo ou someterse a intereses alleos. Algúns dirixentes do primeiro mundo tiveron querencia por lanzar guerras en territorios lonxanos, argumentando que dese xeito garantizannos paz e seguridade nos nosos. Outros negan que as súas políticas estean dañando o planeta e siguen contribuindo ao cambio climático e á destrucción da natureza. Todo en nome do noso benestar. A pandemia interrompiu este mundo de cores no que un sector da poboación se indigna porque ten que poñerse máscara, asumir restriccións na mobilidade e pensar no ben común, non só no seu propio. Cando non hai coñecemento absoluto sobre un virus, o obxectivo debe ser intentar evitar o erro absoluto. Iso pasa por buscar modos de prevención para evitar mortes e saturación de hospitais. É lógico que haxa xente asustada, desconcertada ou indignada diante deste contexto pandémico. As sociedades do primeiro mundo, cos maiores porcentaxes de benestar, non están tan acostumadas como a outras á falta de certezas nin á convivencia diaria coa morte. Moitos cidadanos occidentais son incapaces de imaginar a magnitude dos horrores de unha guerra, non coñecen a violencia colectiva, non sufriron falta de recursos básicos, nin viviron coa dúbida de saber si estarán vivos ao día seguinte. Por eso, para algúns, levar máscara diariamente é equivalente á maior das traxedias. Cando converso con iraquíes, afganos ou palestinos, esbozan unha amarga sorrisa cando observan o melodrama narrativo que lles chega dende Europa. Eles lidian con dictaduras, persecucións, matanzas ou exilios. A incertidume provoca medo. E para ahuyentar a fraxilidade da dúbida, xurde a tentación de buscar absolutos, certezas incuestionables que abarquen todas as respostas. Escudos nos que refuxarse, culpables a quenes sinalar. As sociedades do primeiro mundo teñen que escoller entre dous modos de lidiar co medo, a través da agresividade, o odio é o eu primeiro, ou coa solidariedade, a empatía, e pensando no benestar colectivo. O neoliberalismo acostumounos ao sálvese quen poida, e hai quenes tamén o prefiren neste contexto antes que asumir medidas polo ben común. Exemplo desto son algúns países e farmacéuticas aumentando o prezo das vacinas con acordos bilaterais. O mundo está ao borde de un catastrófico fracaso moral. Pagarase con vidas e con medios de subsistencia nos países máis pobres, dixo o director da OMS. O enfoque do eu primeiro deixan en risco as persoas máis pobres e vulnerables e prolongará a pandemia, as restriccións necesarias para contela e o sufrimento humano e económico, engadiu. Dixéronnos que chegáramos ao fin da historia, que o modelo económico capitalista co tecnocientífico eran a panacea infalible. Diante desto, asumir pequenos sacrificios temporales e renunciar ao eu primeiro convírtese a ollos de algúns en algo inconcebible. Incapaces de deixar de lado o individualismo e de entender o necesario que é evitar a saturación dos hospitais e proteger a saúde colectiva. A vida non sempre é doada. Decilo non significa reivindicar unha dura existencia. Ogallá non teñamos que coñecer máis dramas como esta pandemia, pero a lógica e as evidencias indícannos que se non hai cambio radical nas políticas occidentales, o planeta seguirá resistíndose e o seu deterioro provocará novas catástrofes naturais, novos virus ou bacterias, sequías, fenómenos meteorolóxicos excepcionales, escaseza e desplazamento a causa do cambio climático. Por iso hai que empezar a asumir que o crecemento non pode ser infinito, que outros modos de vida e tamén de organización son urxentes se queremos facilitar un acceso igualitario aos bens que poden garantizarnos unha existencia digna. Apelar ao sentido da realidade, recordar que os países ricos alcanzaron límites pornográficos nalgúns estilos de vida a costa do saqueo de unha maioría do planeta, non pretende ser unha invitación á resignación, senón un chamamento á reacción e á acción. Respetar os medios as medidas de restricción actuais non ten por que ser interpretado como un sinónimo de sumisión, senón de respeto á comunidade. Non deberá implicar restriccións perpetuas, senón limitacións temporales hasta que podamos asegurar que interactuar, como facíamos antes, non daña a saúde colectiva. Todo isto, evidentemente, a ollos de moitas persoas non está tan claro para outras. O homo sapiens occidental, máis acostumbrado que o resto da humanidade a certa comodidade e seguridade, enfronta mal a debilidade. Convencernos de que éramos infalibles e casi invulnerables, alonxando a nosa finitude da vida cotiá. A fraxilidade foi estigmatizada e deportada, sinalada como característica impropia do ser humano todopoderoso no século XXI. Alleo á dor das carencias dos outros é ignorante de que eses outros non están só allende as nosas fronteiras, de que eses outros podemos ser nós. A columna que firma Olga Rodríguez hoxe en el diario.es, Homo sapiens occidental diante da incertidume. Con ela comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, no que estamos a 19 de xaneiro, e facémolo como cada día, agradecendo a todos e a todas as nosas e os nosos ointes a súa atención, que estén aí e que compartan este tempo de radio con nós. Como cada día tamén, é o momento de saudar a Paris Ares, que ademais de controlar a técnica aquí en Radio Oleiros, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, benvido.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bueno. Bo día por iso da cortesía,
bueno,
a educación,
claro,
estas cousas. Decirlo,
sí, señor.
Porque ainda por riba de todos esos malos datos que nos acabas de dar, bueno, isto está gris, está feo, está escuro, en fin. Que vamos, as poucas gañas que tiñamos, non, de botar un sorriso, como que gardámolas no peto, non, para outro día mellor.
Sí, sí.
Non, bueno, pinta ben a cousa.
En fin, hoxe é San Mario, anda. 19 de xaneiro, San Mario.
Non foi onte.
No, onte era Prisca.
Ai, Prisca,
acordaste, sí, que...
Pues nada, parabéns os Marios.
Hoxe é San Mario.
Pues, sí, porque parabéns. Outro día foi Mauro, que distinto.
Sí,
ah, vale.
Sí.
Ok, xa estou situado.
Vale.
19 de xaneiro,
sí,
San Mario. Pois parabéns aos Marios porque naceron nun día moi importante. Un día como hoxe, por exemplo, no 1880, o Congreso dos Diputados de España votaba a abolición da escravitude en Cuba. Efectivamente, estas cousas hai que telas en conta para que vexamos que isto de escravitude, que nos parece algo de cunta quinte, tal igual, sí, moi lonxano, non, aquí tamén aconteceu.
Non tan lonxano.
Non, exacto, é tan lonxano, sí, aquí tamén acontecía. Tamén un día como hoxe...
E non fomos os últimos,
Non, hubo algúns que aboliron, sí, hai ben pouco. E cos cales, en relacións exteriores, nos levamos moi ben, ollo. Tamén, un día como hoxe, no 1915, George Claude patentaba o primeiro tubo de neón usado en cartéis publicitarios. Tamén un día como hoxe, no 1930, Walt Disney creaba a primeira versión dese rato chamado Mickey Mouse, pero chamáballe distinto, era Mortimer. Tamén un día como hoxe, no 1937, fundábase Radio Nacional de España. Que bueno, foi en plena Guerra Mundial. Creo que fundou na Millén Astrai, se non me trabuco. Tamén un día como hoxe, no 1966, na India, Indira Gandhi era elixida primeira ministra. Tivo un mandato longo, ademais. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Praga, capital de Checoslovaquia, da antiga Checoslovaquia, agora está dividida, agora República Checa e Eslovaquia. Bueno,
sí,
antes estaban todos xuntos, e daquela un día como hoxe, no 69, o estudante Jan Palach morría 3 días despois de que queimarse o bonzo na Praza Wenzel. Isto foi en protesta do seu país por parte da Unión Soviética no 1968. Tamén foi un acto, bueno, que conmocionou, non, a sociedade do momento. Tamén un día como hoxe, no 2006, Estados Unidos lanzaba a sonda New Horizons, o planeta anano Plutón. Tamén un día como hoxe, no 2012, en Estados Unidos, moitos lembraránse desta nova porque clausurábase a páxina web de transferencia de arquivos Mega Upload, que utilizaba pues, prácticamente medio mundo ou máis, non? Desto se baixaban as películas de todo, polo que o dono desto era un tal Dot King, bueno, non me acordo como lle chamaba. Que igual, de que clausuraron esta, sí, e despois fundou pues, tres ou catro máis.
Sí.
Tamén un Diego Moshe, tamén nese ano, no 2012, a histórica empresa Eastman Kodak declarábase en quebra, todo un clásico da fotografía.
Fotografía, sí,
Kodak,
sí,
cinema, incluso, sí, do cinema,
sí,
tamén.
Sí.
Que ponía color, Eastman Color, me lembro meu tal. Tamén un día como hoxe, e tamén moito seguro que se van lembrar, porque isto aconteceu un día como hoxe no 2015, aquí en España, comezaba o proceso xudicial contra o acusado do roubo do Códice Calixtino, que foi roubado da propia Catedral de Santiago de Compostela no 2011.
Por un electricista, sí, señor,
efectivamente,
la propia
catedral. Un pensaba que estas cousas, buah, tiñen uns sistemas de seguridade, que había que ir como Tom Cruise aí, bueno, baixando dunha cadea e xita.
Bueno,
o paisano veu uno por aí e dixo, ai, me está desfacendo, porque dicía, bueno, que non o trataban ben, non sei que problemas tiña, dixo, como, está por aí, agarra uno cuché e uno levo uno para casa.
Pero leo,
efectivamente.
Estas, nun garaxe,
claro, destas cousas que ves nunha película así española e dices tú, buah, isto non pode ser. Pois sí, sempre a realidade supera a ficción.
Uh-huh.
Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como o inventor británico James Watt, que foi un dos precursores da máquina de vapor. Tamén un día como hoxe nacía o escritor Edgar Allan Poe, o pintor francés do impresionismo Paul Cézanne, a escritora estadounidense Patricia Highsmith, que non se lembra das aventuras e desventuras de Ripley. Tamén un día como hoxe nacía O compositor José Alfredo Jiménez, grande compositor mexicano. Tamén un día como hoxe nacía a actriz estadounidense Tippi Hedren, que non se lembra dela nos paxaros de Hitchcock. Tamén un día como hoxe nacía a cantante Janis Joplin, a cantante de country Dolly Parton, o cantante británico Robert Palmer, tamén este facía, lembrome de Emerson, Lake and Palmer, bueno, pues o último era este. Tamén un día como xe nacía o cantautor guatemalteco Ricardo Arjona e o actor español Javier Cámara. E un día como xe tamén nos deixaban grandes persoeiros como escritor e teórico político anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon, Manuel Machado nos deixaba tamén un día como xe, o irmán de Antonio. Tamén a cantante brasileña Elis Regina. Un día como xe tamén nos deixaba don Enrique Tierno Galván, toda unha figura da transición, e tamén alcalde de Madrid. Penso que dos mellores alcaldes que tivo Madrid. Tamén
por lo menos en canto a cultura.
Bueno, tanto a cultura, saber estar e demais,
sí,
bueno,
sí, porque agora últimamente, amigo,
o nivel baixou moito, sí. O sea, de este home Enrique Tierno Galván, o sea, cando chegou o Papa, falaba yo Papa en latín, o sea, xa, para ver, pero fluido, o sea, xa, sí. Coidao. Despois, bueno, agora teñen o que teñen. Seguimos, tamén un día como se nos deixaba Carl Perkins, Hedy Lamarr, Tony Franciosa, o cantante Wilson Pickett e a actriz estadounidense Susan Plechet, que esta facía sempre dúo cun actor moi guapiño el, que era Troy Donahue. Destas películas sempre, bueno, que Parrish, ou, bueno, unhas películas que sempre facían parella, ¿no? O como era, non sei que, Vacacións en Roma e demais. Bueno, estiveron moi de moda, alo polos finais dos 50, principios dos 60, así. Polo tanto, xa vexo, xa, moría de cousas que aconteceron un 19 de xaneiro, que a veces sí, estaba escuro, outras veces araibaba, outras veces caían rayos, trebóns, eu que sei, de todo.
Bueno, pois no tempo non creas ti que teño alá grandes alegrías tampouco.
Non vai ser a cousa mellor, non?
Non creas que teño grandes alegrías, que queres que che diga? Imos con él.
Pois imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Xa notamos esta mañá que o de hoxe non era o tempo de onte. O vento xa soprava con unha certa intensidade pola mañá, vai ir a máis aínda. Chega hoxe unha fronte, perdemos a influencia anticiclónica, chega unha fronte moi activa, se chegará sobre todo cara a noite. Durante a mañá os ceos parcialmente cubertos, máis claros no norte e no leste. Conforme avance a tarde, os ceos iránse cubrindo. Comezarán as chuvias que chegarán a toda Galicia pola noite. Serán especialmente intensas na metade oeste. As temperaturas quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos, de novo con xeadas no interior. E o vento soprará do sur forte, con refachos moi fortes pola noite no litoral e nas zonas altas. Mañá mércores, influencia da borrasca situada moi preto do litoral noroeste, tempo marcado pola inestabilidade tamén, ceos cubertos e chuvias que serán máis abundantes e fortes no oeste da comunidade. Ocasionalmente estas chuvias poden ser treboentas. As temperaturas mínimas experimentan un moderado ascenso, as máximas quedan sen cambios ou con lixeiros ascensos. O vento forte soprará do suroeste. Non esperamos tampouco cambios para o xoves, continuará a influencia das borrascas con entrada sucesiva de frontes. Os ceos nubrados con chuvias que ocasionalmente terán forte intensidade e tamén poden ocasionalmente ter carácter treboento e vir acompañadas incluso de sarabia. Ao final do día esas precipitacións serán de neve en cotas de en torno a 1200 metros. As temperaturas non terán cambios significativos, o vento do suroeste forte con refachos moi fortes en toda a franxa costeira e nas zonas altas. E para o venres seguiremos con inestabilidade na atmosfera e coa chegada de aire frío. A xornada será de ceos parcialmente nubrados, chubascos ocasionais que irán a menos co avance do día, cota de neve que baixará a 2100 metros e temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso. O vento, o venres, soprará de compoñente oeste, frouxo, con intervalos moderados na terra e forte no mar. Así que ven mal tempo.
Si el desamor no encuentra su vacuna.
Tampouco conto nada máis alado venres, porque
tampouco pinta moi
alá. No, tampouco, bueno, é moi monótono todo, ¿no?
Todo moi monótono, sí. O sea, chuvia,
eso, así que eso que é
isto. Está entroído xa.
As temperaturas suavitaránse con respecto a ses días atrás, no, que tivamos tanto frío, ¿no?
Non todo vai ser malo, ¿no?
Eso
que van medrar os grelos e estas cousas, sei que,
Imos agora xa co repaso ás portadas, as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A tu ver al dulce hogar era un iglú.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pues repasamos como cada día as portadas dixitais dos diarios coruñeses, comenzando pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que a Xunta pecha a hostelería e que restrinxe toda a actividade non esencial en Arteixo, en Viveiro e en Xinzo. Estes tres municipios presentan unha incidencia por enriba dos 1000 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Tamén se suspende o deporte federado autonómico, non haberá competicións e os adestramentos serán de un máximo de 4 personas. As medidas entran en vigor este xoves. Pontevedra, Vigo e outros 53 concellos tamén entran en situación de máximas restriccións. Outros titulares de La Voz: Galicia por enriba do millar de novos contagios de coronavirus por séptimo día consecutivo, destaca este diario, e tamén se pregunta cando se vacinarán os maiores de 65 anos. Di que as dosis de Pfizer e Moderna con data de entrega apenas chegan para o 25%. Outros titulares: vemos morrer familias enteiras o outro día, unha nai e a súa filla de 19 anos, o testimonio de un médico. O pronóstico dos sanitarios cúmplense, máis de 3.500 casos activos no área da Coruña e Cee, destaca tamén La Voz. E di que España revende 30.000 dosis de vacina do coronavirus a Andorra por solidariedade, e que Portugal endurece o seu confinamento só 3 días despois. Outros titulares na portada de La Voz de Galicia: o homicida e o marido da víctima de Oza, Cesuras, tiveran un altercado 2 anos antes, di en titulares este diario. 6 conflictos impiden a AP9 sair do ollo do furacán, destaca. A COE bendice por unanimidade a prórroga do ERTE. Un veciño de Moaña denuncia o seu inquilino por ocupa o negarse a deixar o chalé e desfacerse dos seus bens. Detido un dos sospeitosos de estafarlle 180.000 euros a perfumerías Arenal. Iglesias eleva a tensión no goberno de coalición por marcar distancias co PSOE. Os interesados en traballar na planta conserveira de Albo de Salvaterra xa poden entregar o seu currículum, e a COVID lévase por diante as visitas presenciais para escoller colexio. Por certo, a borrasca que entra ten nome, chamase Gaetán.
Gaetán.
Sí.
Anda, que non buscaba un nome.
En alerta laranxa a Galicia, a borrasca Gaetán.
Que ponlle un meu tamén, porque vamos, sí. va pola liña.
Bueno, unha noticia tamén que seguro que a algunhas persoas lles interesa, porque Lidl, que, bueno, sabes, unha cadena de supermercados
alemana,
sí, pois deberá retirar do mercado o seu robot de cociña, porque din é unha copia do Thermomix. Eso sentenciou, parece, había, tiñan un conflito aí entre as dúas empresas, o de Lidl era moitísimo máis barato, parece facido o mismo que
eso non pode
que
ser.
O Thermomix. Bueno, pois ao final din que Lidl deberá retirar o seu robot de cociña do mercado porque é unha copia da Thermomix. Imos agora con titulares de La Opinión da Coruña, Pares.
Ben, pois, o primeiro con foto é que Sanidade anuncia o peche da hostalería e de actividades non esenciais en Arteixo. Tamén que Galicia acumula máis de 14.000 casos de COVID, a cuarta parte na área da Coruña. Especialistas galegos ven insuficiente ampliar o toque de queda e avalían outro confinamento domiciliario. Máis de 500 persoas saltáronse a fin de semana a restriccións impostas pola pandemia. O impacto desta pandemia hai 10 ou 15 anos houbera sido aínda máis devastador. Tamén titula a Opinión que o suposto homicida coñecía a vítima e allanou a vivenda con grilletes e unha cadea. Refírese a este crime que houve en Oza, Cesuras.
Sí, que era, por certo, unha veciña, bueno, nacida en Montrobe.
Tamén que unha forte borrasca obriga a activar a alerta por choiva, vento e temporal marítimo. Que o Estado pide que os franco poidan levarse só electrodomésticos e bens sin inventariar. que a Consellería de Mar sospeita que os restos de Bastegueiro son turbeiras e non chapapote, que Carrefour exixe o Concello que lle compense por permitirlle a gasolineira que logo debeu derrubar. Unha aposta baixo presión, outro titular, refírese ao tema deportivo, que Baltimore e Cape Town deben ser os espellos para urbanizar os peiraos, tamén que o superbólido galego, un fenómeno similar ao que provocou destrozos en Rusia no 2013, que o Deportivo está ao límite, outro titular, que as comunidades piden adiantar o toque de queda e sanidade podería decidilo mañá, un carril da avenida de Gran Canaria estará cortado até maio, o noreste de China aillado para atallar os peores rebrotes de COVID dende marzo, a pandemia debilitará a estabilidade xeopolítica na próxima década, a ocupación das UCIs en Cataluña acada o pico da segunda onda, e já insiste en que o estado de alarma actual é suficiente para frear os contagios, Melania Trump despídese cunha mensaxe de reconciliación, a cacereña que derrocou o goberno holandés só pedíamos xustiza, a COE avala o acordo a prórroga dos ERTEs até o 31 de maio, detido en Murcia un empresario agrícola por explotación laboral e, por último, e atención ao palabra este, Caulerpa cilindracea, alga australiana que ameaza os mares españois. Caulerpa cilindracea.
Caulerpa cilindracea, bueno,
que,
quedámonos con
ahí está, bonito nome. Ahí está, pues estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que Sanidade pecha a hostelería e suspende a actividade non esencial en Arteixo, Viveiro e Xinzo. Tamén que comeza no área sanitaria da Coruña e Cea a segunda fase de vacinación en residencias e que a terceira onda obliga o Chuaca a abrir unha planta para a COVID-19 cada dous ou tres días. Outros titulares, as novas restriccións dispararon o número de sancións durante a fin de semana, a Lei Celá entra hoxe en vigor, aínda que moitas medidas se aplicarán co inicio do novo curso, os hospitalizados disparanse en Galicia e os contagios suben do millar, e tamén que imputan un delito de homicidio ao detido polo crime de Porzomillos. Tamén sinala el Ideal que todas as residencias galegas sin COVID recibiron a vacina, que o Parlamento Galego aprobará a vindeira semana os orzamentos, que Alcoa e o Comité acordan iniciar a negociación para a venda a SEPI, que a nova parada de San Andrés actúa contra do estacionamento irregular e que o Concello da Coruña podará os árbores da Praza de Salvador de Madariaga. Con esto, con a lectura dos titulares del Ideal, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida xa na segunda parte, despois de escoitar o boletín.